Šo likuma projektu, lai uzlabotu drošību uz Eiropas Savienības ceļiem virza Eiropas komisija, Eiropas Savienības iekšējā tirgus rūpniecības un uzņēmējdarbības komisāre Elžbieta Beņkovska uzsvēra, ka katru gadu uz Eiropas ceļiem bojāgājušo skaits ir ap 25 tūkstošiem, lielākajā daļā šo negadījumu vainojums ir pats cilvēks, piebildu komisāre, pēc viņas domām tikai ar šādu ātrumu drošības palīgu sistēmu, kura būtu obligāta varētu panākt tādu pašu ietekmi, kāda tika panākta, kad pirmo reizi ieviesa drošības jostas. Kā tiek paskaidrots, tad tas automātiski nenozīmē, ka ātrumu ierobežošanas palīgu sistēmas strauji bremzēs gadījumos, kad tiek pārsniegts ātrums, bet gan šajās noteiktajās vietās ierobežos automašīnas jaudu līdz maksimālajam atļautajam braukšanas ātrumam, ja vien pats transporta līdzekļa vadītājs to neizmainīs. Arī daži Eiropas automobiļu ražotāji saredz priekšrocības ātrumu ierobežošanai. Piemēram, Volvo šomēnes paziņoja, ka ierobežos tās automašīnām iespēja braukt ātrāk par 180 km stundā. Turklāt Volvo vadītājs bija izteicies, ka uzņēmums vēls arī ieviest sistēmu, kuru ierobežot automašīnu ātrumu pie skolām un slimnīcām. Tajā pašā laikā daudzas no komisijas idejām drošības speciālisti noraidīja, piemēram, prasību, ka automašīnām obligāti jābūt arī negadījumu datu reģistrātoram un aizmugurējai kamerai. Savukārt, kā norādījusi Eiropas autoražotāju asociācija, tad tās galvenās bažas, ko tā jau izteikusi pērn, saistītas ar infrastruktūru, kura attur no šādas ātruma ierobežošanas palīgu sistēmas izmantošanas. Asociācija pievērs uzmanību tam, ka Eiropas Savienībā nepastāv vienotas un standartizētas ceļuzīmu norādes, tādējādi apgrūtinot sistēmai tās atpazīt. Savukārt, runājot par digitālajām kartēm, tajās nevienmēr ir informācija par ātruma ierobežojumiem, kā arī šie dati nevienmēr atspoguļo pašu aktuālāko informāciju, kāds ātrums šajās vietās ir jāievēro. Līdz ar to pērn decembrī, ņemot vērā visus šos aspektus, Eiropas autoražotāju asociācija norādīja, ka šāda ātruma ierobežošanas palīgu sistēmu nepieciešams ieviest pakāpeniski, lai dotu laiku pielāgot apkārtējo infrastruktūru. Vienlaikus vērā jāņem, ka lai šie Eiropas Savienības noteikumi varētu oficiāli stāties uz spēkā, tos vēl ir jāapstiprina dalību valstīm un Eiropas parlamentam. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.